وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. سنبدأ إن شاء الله في هذه السلسلة من دروس التفسير، كما وعدناكم ستكون حول الحزب الأخير من المصحف الشريف. Donc on va commencer par la première sourate du dernier hizb du Coran. Et cette sourate s'appelle sourate Al-A'la. أولاً وقبل كل شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه السورة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الأعلى، والدليل كان يقرأها في الجمعة، وكان يقرأها في الأعياد، وكان يقرأها في الوتر. محمد صلى الله عليه وسلم aimait beaucoup cette sourate, en l'occurrence سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. Il aimait beaucoup cette sourate, tellement il aimait cette sourate qu'il la lisait le vendredi, les jours de l'Eid et fil witr, salat al-witr. Sourate al-A'la makkiyah. C'est une sourate mécoise. وقد ذكرنا من قبل الفرق ما بين الصور المكية والصور المدنية. On a déjà cité avant la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Qui est-ce qui peut me rappeler cette différence? من يذكرنا الفرق ما بين الصور المكية والصور المدنية؟ شكون يقدر يعطينا؟ مكية زايدة في مكة أو نزلت في مكة، والمدنية نزلت في المدينة، ياك الحاج؟ موافقين؟ الحاج متفق معه، ياك؟ الحاج متفق مع اثنين. كي اسكي داكور في سيت افي لي سما؟ لي سورات ميكواز سونت ريفيلا لا ميك، اي لي سورات ميدينواز اونت ايتي ريفيلا ميدين. كي اسكي داكور لي سما؟ الله يخليكم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qui est-ce qui n'est pas d'accord, lève sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes minoritaire. Est-ce qu'on donne la raison à la majorité dans l'islam? Non, dans l'islam, est-ce qu'on donne la raison à la majorité? L'akhi dit oui. Hein? Là, il n'est pas d'accord. Bien. يقول العلماء السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والسور المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة. En français, les savants disent les sourates mécoises, ce sont les sourates qui ont été révélées avant l'hijra, avant l'hijra. Et les sourates médinoises, ce sont les sourates qui ont été révélées après l'hijra. إذن الفاصل والهجرة. ولو نزلت في مكة، s'il y a un verset qui a été révélé après l'hijra, même s'il a été révélé à la Mecque, c'est médinois. دخلت في الراس ولا مازال؟ نعاود. Je vais répéter. كل ما نزل قبل الهجرة إيش؟ مكي. وكل ما نزل بعد الهجرة مدني. ولو نزل في مكة، بينه ولا بينه؟ ماشي قضية نازلة في مكة ونازلة في المدينة. يا دي سورات كي نو ايتي ريفيلي ني على مكة ني على مدينة. فيه من نزل في خيبر، فيه من نزل في في مدينة أخرى، في جبل، في منى، في عرفة. Donc il y a des sourates qui n'ont été révélées ni à la Mecque ni à Médine. Donc le fasil, tout ce qui est révélé avant l'Hijra, mais quoi? Après l'Hijra, Médinois. قبل الهجرة مكي، بعد الهجرة مدني. هذه الأولى. الثانية، كلا ديفرنس بين السورة المكواز والسورة المدينواز. الصور المكية قصيرة والصور المدنية طويلة. مثال البقرة مكية ولا مدنية؟ بقرة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة البقرة. افتح المصحف شوف واش مكية ولا مدنية. افوت خفيس غا مدينواز ومكواز ميدين وازيك لأنها طويلة. حل المصحف وشوف، فيري في الحج. الصور المكية قصيرة والصور المدنية طويلة. هذه اثنين. ثلاثة، الصور المكية شديدة اللهجة والصور المدنية فيها ليونة في اللهجة. لسورة مكواز elles sont courtes, mais le ton est sévère. Les sourates médinoises, elles sont longues, mais le ton est... À votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui peut me dire pourquoi? لماذا علاش المكي فيه خشونة والمدني فيه ليونة؟ شكون يقدر يجاوبني؟ رفع صباح. Qui peut répondre? تفضل عمي الحاج. السور المكية توحيد. علاش قاصح الكلام؟ علاش خص ضرب للراس باش قريش صنع وعلينا هذوك اجايو اقرن راس قصح ياك الحاج. والصور المدنيه ليش ليونا؟ بوكو لي صورات ميدينواز سي كول سي جونتي سي، لان كل من في المدينه مسلم، جل من في المدينه مسلم. لي ميدينواز لي صورات ميدينواز بوكو لو ديسكور اي لي جونتي باسكو الله يبارلي او مسلمان. À la Mecque, c'était des polythéistes. C'était des durs. C'était des têtes dures. Donc il fallait un ton sévère. Médinois, non. Médinois, c'est autre chose. Muslim. Ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu. Les savants disent, quand ils trouvent dans une sourate ya ayyuha alnas, makkiya. Et quand ils trouvent ya ayyuha alladhina amanu, madaniya. راكم معايا ولا راكم ناعسين؟ Tout le monde est présent? Vous êtes sûr? Celui qui a besoin d'un thé ou un café, on va نعيطوا لك قول. خامسا، الصور المكية عقيدة، الصور المدنية شريعة. لسورة مكواز سي لو مونوثيزم بيور، لسورة ميدينواز لا ليجيسلاسيون. En d'autres termes, les sourates mekkoises, la ilaha illallah. Les sourates médinoises, Muhammadur Rasulullah. Aqida, sharia. Din, amal. Religion, action. Rakoum aya? As-sour makkiya, fiha al-kalam an il-yawm al-akhir. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الغيبيات. الصور المدنية شيء ثاني. Dans les sourates mekkoises, tu trouves que Allah سبحانه وتعالى parle beaucoup du jour du jugement. اليوم الآخر. Parce que le problème de Quraysh, c'était quoi? Le problème de Quraysh, si tu leur dis qui a créé les cieux, ils vont dire Allah. C'est des polythéistes, mushrikin. إن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعترفون بالربوبية، يعترفون بصنع الله. يعني tout ce qui est action de Allah ils le reconnaissent. Qui a créé les cieux, c'est Allah. Qui a créé les animaux, c'est Allah. C'est Quraysh qui répond. Quraysh, Abu Jahl, Abu Lahab, quand il lui pose la question qui a créé les animaux, il va te dire Allah. Qui a créé les cieux, il va te dire Allah. Mais il ne veut pas dire « La ilaha illallah ». Il ne veut pas le dire. علاش؟ باسكو يا لاكسيون دو ديو اي لي لاكسيون دو ليتر هومان. هناك فعل الرب وهناك فعل العبد. اما فعل الرب فيعترفون به، اما فعل العبد هنا وقع المشكل. يعني لي قريشيت ريكونيس لاكسيون دو ديو، مي لاكسيون دو ليتر هومان عمل انسان، ان تقول له لا تعبد الا الله هذه ما قبلهاش. لا هبل منات. Ils ont des dieux, ils ont des divinités. Et quand tu lui dis, mais pourquoi tu adores ce dieu? Il te dit, c'est pour me rapprocher à Allah. لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. إذن فهمنا الفرق ما بين المكي والمدني ولا مازال؟ فهمتوا؟ Vous avez compris la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises? C'est bon? Je peux poser des questions? Ne laissez pas la peine. إذن سورة الأعلى مكية ولا مدنية؟ أبو تخافي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى. أبو تخافي لو سوجي، شوف غير لو سوجي، غير الموضوع، واش نظركم مكي ولا مدني؟ فكر غير بعقلك. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى، هذه أفعال الله. اسمع سبح اسم ربك الأعلى الذي زيد الذي خلق، يعني هو الفعل، من الذي فعل؟ فعل الله. الذي خلق زيد فسوى زيد، والذي قدر، من الذي قدر؟ الله زيد، والذي قدر فهذا زيد، والذي أخرج المرعى، من الذي أخرج؟ الله، هذا فعل الله، أفعال الله. إذن مكية ولا مدنية؟ صحيح، on est d'accord. يعني la prochaine fois غير tu lis la sourate regarde le sujet à partir du sujet tu peux savoir est-ce que c'est mécois ou médinois. غير من خلال الموضوع، خلال الموضوع الذي تتطرق له السورة تعرف واش مكية ولا مدنية. دخلت عمي الحاج؟ دخلت؟ إلا ما دخلوش ندخلوها كاع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرر المسائل 3 مرات، يعني محمد صلى الله عليه وسلم يغيبتي لي شوز 3 فوا. Pourquoi? Pour que ça s'enracine dans la tête des compagnons radiallahu anhu. Eden, on l'appelle surat al-a'la, on l'appelle surat sabbih, on l'appelle surat sabbih isma rabbik al-a'la. La preuve, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu arda, il a présidé la prière salat al-isha, salat bin-nas. Et il y a des personnes qui se sont plaintes, tawwal alayna as-sala, mshaw ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit ya rasulallah ila معاذ طول جبد. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم معاذ؟ Il lui a dit أفتان أنت يا معاذ هل قرأت سبح اسم ربك الأعلى. Donc on l'appelle سورة الأعلى، سورة سبح، et سورة سبح اسم ربك الأعلى. ما معنى سبح؟ ما معنى سبح؟ سبحان الله الله أكبر سبحان الله. لا لا، فعل سبح، ما معنى سبح؟ يسبح، سبح، نعم، ثناء على الله، زيد، تنزيه. ما معنى التنزيه؟ لا نشرك به شيئا. أيوة، يعني نبعد عنه كل الصفات أو كل صفات المخلوقات. هنا الفعل فعل أمر، والله سبحانه وتعالى يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم. Le verbe il est à l'impératif. سبح، glorifie. الله il donne un ordre à qui؟ À محمد صلى الله عليه وسلم. Est-ce que cet ordre il concerne que محمد صلى الله عليه وسلم ou il concerne tous les musulmans؟ هذا الفعل، هذا الأمر، هل يخص محمد صلى الله عليه وسلم ولا يخص كل المسلمين؟ هنا سؤال، هل كل أمر أعطاه الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم للرسول فقط أم لكل المسلمين؟ كل أمر في القرآن؟ الأخ يقول لا. لماذا؟ Est-ce que tout ordre que Allah donne au prophète صلى الله عليه وسلم ça ne concerne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien ça concerne tout le monde? Tfadal. Akhil dit non. Zawjat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Malum. Lakin fi amr hawl az-zawjat. Ana atakallam an al-amr fi al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, il a à plusieurs reprises dans le Coran, il a donné des ordres à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À Mohammed, ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك. هل كل أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم أم هو للمسلمين أم هو للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين؟ الاثنين. الأخ يقول الاثنين. يقول العلماء المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. Il y a trois réponses données par les savants. يقول العلماء الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاث أقسام. قسم أو القسم الأول أن يقوم الدليل على أنه خاص به فيختص به. Il y a certains ordres qui ne concernent que le prophète صلى الله عليه وسلم, que lui tout seul. هذه la première catégorie. La deuxième catégorie, القسم الثاني أن يقوم الدليل على أنه عام فيعم. Parfois l'ordre, il est à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ça concerne tout le monde. Et je vais donner des exemples. Al-qism al-thalith, alla yadulla dalilun la ala hadha wa la ala hadha, fayakunu khassan bihi lafzan, amman lahu wa li ummatihi hukman. Bien, on va donner des exemples, comme ça vous allez comprendre. La troisième catégorie, les savants disent, parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un ordre à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est juste le texte qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le jugement concerne tout le monde. Exemple, un exemple. Al-qism al-awwal, مثلا, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alam nashrah laka sadrak. Est-ce que Allah a ouvert la poitrine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de tous les musulmans ou la queue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Khas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez l'opération que chirurgicale qui a été faite par des anges. Est-ce qu'il a été fait qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien tous les musulmans? Ah. Wa wada'na 'anka wizrak. Khassa bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou la kul muslim? Un autre exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat An-Nisa verset 119, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager ou tous musulmans? Nous sommes tous des messagers. Kulna rasulia. Fa inna hadha min al-ma'loum annahu khas bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hada as-sanf al-awwal. As-sanf al-thani yaqul Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiy idha tallaqtum an-nisa فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنْ. Verset 1, surat al-talaq. Surat le divorce, verset 1. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, يَا أَيُّهَا نَبِي, ô prophète, إِذَا طَلَّقْتُمْ. Et là, il parle à l'jama'. Là, il parle au pluriel. Si vous répudiez vos femmes, d'accord, il faut les répudier pour une durée bien précise. Donc là, le message est adressé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nabi. Donc il parle au prophète. Mais ça concerne tous les musulmans. La preuve, tallaqtum. Sinon, s'il était qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset serait de la sorte, ya ayyuhan nabi, idha tallaqta. On a dit, idha tallaqtum. في سورة الأعلى يقول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. سبح كما قال الأخ جزاه الله خيرا معناها نزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. Ça veut dire, toute chose qui se met dans ta tête, c'est pas Allah. Yani, tellement il est parfait. Il est parfait dans sa façon de voir, il est parfait dans sa façon d'entendre, il est parfait dans sa façon d'être, il est parfait dans sa façon de miséricorde, il est parfait dans tout. فإن التسبيح يعني التنزيه إذا قلت سبحان الله يعني أنني أنزه الله عن كل سوء وعن كل عيب. كنت تدي سبحان الله يقع كتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. Est-ce que vous êtes posé la question, ça veut dire quoi سبحان الله؟ ياك شحال هذه من عام 40 عام 50 عام 60 عام 70 عام حنا كنقولوا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. واش عمرنا وقفنا وقلنا ما معنى سبحان الله؟ واش عمركم طرحتوا هذا السؤال ولا جامي؟ إلا من رحم الله. سبحان الله يعني أنزه الله عن كل عيب. Quand je dis qu'il soit glorifié, ça veut dire il est parfait. La moindre imperfection n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, معناها أني أنزه الله عن كل سوء وعن كل سوء وعن كل عيب وعن كل نقص. Toute imperfection n'existe pas chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la signification de subhanallah. Najid min asma'illahi al-husna as-salam wal-quddus. Parmi les noms de Allah subhanahu wa ta'ala, as-salam, la paix. القدوس لماذا؟ لأنه منزه عن كل عيب. مثال من صفات الله تعالى الحياة، الله لا إله إلا هو زيد الحي. إذن الحياة la vie fait partie des caractéristiques de Dieu, de Allah سبحانه وتعالى. ولكن الحياة التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، أما حياة المخلوق ففيها نقص. Quelle est la différence entre la vie quand on parle de la notion de Dieu et la vie quand on parle de la notion de l'être humain? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une grande différence. الحياة عند المخلوق فيها نقص. لماذا؟ لأنها مسبوقة بالعدم، لأن الإنسان ليس أزلي، وملحوقة بالفناء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان. La vie, la notion de la vie concernant l'être humain, elle est imparfaite. Pourquoi? Parce qu'avant, on n'existait pas. Quand tu poses la question à quelqu'un, t'as quel âge? Il va te dire 45 ans. Bon, si la personne elle a 45 ans, il y a 50 ans, il était où? Il y a 70 ans, il était où? Il y a 1000 ans, t'étais où? Tu n'existais pas. D'accord, bien. La personne va vivre combien? 50, 60, 70, 80, 90, 100, 112, 120. Après, il va mourir. Donc, c'est pas une vie. C'est pas une vraie vie. Un autre exemple, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam chez lui, dans la chambre de Aïcha. Et Aïcha radiallahu anha était à côté. Et la femme parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam doucement. Et Aïcha radiallahu anha, il était à côté et il a dit, je n'entendais rien de ce qu'il disait la femme. De ce qu'elle disait la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ وماشي عاد عطاه تفصيل عطاه حتى الموضوع علاش كانوا يتكلموا في يعني كانت شكا من الزوج ماشي جات خصها الخبز ولا خصها التمر لا جات تشكا من الزوج ديالها عائشه رضي الله عنها vous connaissez tous l'histoire عائشه رضي الله عنها il a dit quand il a entendu le verset qui a été révélé il a dit subhanallah vous savez ce qu'il a dit عائشه رضي الله عنها exactement ce qu'elle a dit قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات احنا on va vous donner un exemple simple comme ça inshallah vous allez comprendre aujourd'hui les différents يعني organismes de sécurité mondiaux à l'échelle internationale Tu peux parler avec ton frère. Il y a un troisième qui est là-bas. Il ne peut pas écouter ce qu'ils disent. Mais à 1000 km d'ici, on peut écouter ce qu'ils disent. Avec la technologie actuelle, la technologie hyper sophistiquée, on peut savoir ce que disent deux personnes. Alors que le satellite, il a 3000 km. Et celui qui t'écoute, il est où ? Il est dans un autre continent. Et il écoute les deux personnes, ce qu'ils sont en train de se dire. Alors qu'il y a un autre frère, il est juste à côté d'eux, il n'a pas réussi à les entendre, à les écouter. Ça, c'est juste un exemple bidon. Si l'être humain est arrivé à ce stade-là, si l'être humain qui est faible est arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut dire du Tout-Puissant ? سبحانه إذا كان الإنسان ضعيف وصل إلى هذا المستوى من التجسس والتحسس والاستخبارات وما أدريش إذا كان الإنسان وصل إلى هذا المستوى وسبحان الله من الغريب الأمر لما تقرأ أحاديث آخر الزمان يعني ce qui est bizarre lorsqu'on lit les hadiths qui ont rapport avec la fin du monde il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il viendra un jour où tes chaussures nous racontent ton histoire tes chaussures nous racontent ce qui est, où est-ce que tu es parti et d'où est-ce que tu viens les savants lorsqu'ils ont expliqué ce hadith ils ont dit c'est le portable d'aujourd'hui aujourd'hui j'ai mon iPhone dans ma poche Ma femme, exactement ici, où est-ce que je suis ? Là, en ce moment-là, elle va rentrer sur l'iPad à la maison, elle peut savoir, bon, est-ce qu'il est à la Défense, ou bien il est à Belleville. Si ma femme m'appelle, elle me dit, où est-ce que tu es ? Si je lui dis, je suis à Belleville, elle va me dire, tu mens. Parce que je viens de voir Sir Free, avec l'iPad, et il m'a dit que tu es à la Défense. Non, je vais lui dire, non, j'ai laissé le portable à la Défense, mais je suis à Belleville. Regardez la technologie d'aujourd'hui. D'accord ? Et ça, c'est l'être humain qui est faible. Regardez l'être humain qui est faible et regardez à quel point il est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire du Tout-Puissant ? Subhanallah. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات إن المرأة المجادلة لتشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليخفى علي بعض حديثها يعني عائشة رضي الله عنها اللي جست كنت دي بروفيت صلى الله عليه وسلم دي لفام voir même le prophète صلى الله عليه وسلم il est entre عائشة et la femme il est au milieu et عائشة رضي الله عنها il a dit j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait au prophète صلى الله عليه وسلم إذن معنى سبح أي نزه الله عن كل عيب وكل نقص هذه أول كلمة في سورة الأعلى سبح عرفنا شنو هي سبحان الله ولا مازال عرفنا شنو هي ما معنى سبح ما معنى؟ أعطيوني الجواب بس وشكوا معي ولا ركوا أيغ. تنزيه الله سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل عيب. بيا سبح اسم ربك الأعلى. ما قال سبح الله، قال سبح اسم ربك الأعلى. قال بعض المفسرون، قال بعض المفسرين إن قوله اسم ربك يعني مسمى ربك، لأن التسبيح ليس للإسم بل لله. ولكن الصحيح أن معناها سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحه بالقلب فقط بل سبحه بالقلب واللسان، وذلك بذكر اسمه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم. Les savants ils disent la signification de سبح اسم ربك الأعلى. Ça veut dire il faut le dire à voix haute. يعني quand tu dis subhanallah alhamdulillah Allah akbar, il faut pas le dire juste avec le cœur. Non, il faut le dire avec le cœur et avec la langue. Bil qalb wal lisan. هذا هو معنى سبح اسم ربك الأعلى، يعني سبح تسبيحا مقرونا باسم، وذلك لأن تسبيح الله تعالى قد يكون بالقلب بالعقيدة، وقد يكون باللسان، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن يسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه. سبح اسم ربك الأعلى. الرب معناه الخالق المالك المدبر لكل الأمور. La signification du mot Seigneur, ton Seigneur, ça veut dire c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui possède tout, toi tu n'as rien. L'argent c'est pas toi. عمي الحاج والله قريض والله ما ديالك الفلوس ديالو والله ما ديالنا l'argent qu'on a au compte. Tu crois que c'est ton argent? Les yeux que tu as, tu crois que c'est toi qui? Les pieds, les mains, les... l'ouïe, la langue avec laquelle tu parles. Kul chi dialo, nous on n'a rien. Alors je peux dire inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah, kul chi dialo, tu ma katsal walu. Les yeux que tu as donné, c'est une amana. Il va voir ce que tu vas faire avec. Les oreilles qu'il t'a données, c'est une amana. Il va voir ce que tu vas faire avec. La langue qu'il t'a donnée, c'est une amana. Il va voir ce que tu vas faire avec. Donc rien n'est à nous. Kul shay lillah. Ben, c'est ça la signification du mot Seigneur. Ar-Rabb. Nahnu abidur Rabb. Nahnu ibadullah. Donc c'est lui qui possède tout. Et c'est lui qui décide quand est-ce que je parle, quand est-ce que j'arrête de parler. C'est lui qui décide est-ce qu'il va me laisser encore la vue ou il va l'enlever. C'est lui qui décide est-ce que je vais marcher encore. Là, il va dire stop, habas, ras, attends, je cours ici. C'est lui qui décide. Ar-Rabb huwa al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir li-Umurik. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ta vie quotidienne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ton temps. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère ta respiration. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tes affaires. Al-Mudabbir, huwa. Huwa li kif tchik l'abwab. Nta katchat CV. Tu cherches du travail, tu poses le CV. Mais qui ouvre les portes? Wa man yattaqi Allaha wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Gamak shnsna, gamak ash gaf el bal diali ga. تجاب ربي واحد سامي له يا ما كنت سنة ولا ما كنت سنة تجد فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لجميع الأمور والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بذلك البوليتيس على الوقت خويصة اكزومبل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض لا يقولون الله quand tu leur poses la question qui a créé les cieux et la terre ils disent Allah ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله أبو جهل et أبو لهب les ennemis du prophète صلى الله عليه وسلم si tu leur poses la question qui vous a créé ils vont dire Allah mais ils diront jamais la ilaha illallah bandi Allah شوف سخيت الوالدين شكون خلقك الله ايوا قل لا اله الا الله لا هذا معناه ماذا معناه انهم كانوا يفهموا العربيه مزيان اما حنا ما كنفهموا فيها اول سي ابو لهب tu lui disais qui t'a créé il te dit Allah et tu lui dis dis la ilaha illallah il te dit non je dirai jamais cette phrase c'est dire quoi Ça veut dire qu'il comprenait très, 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 très bien la langue arabe. Man khalaq, man khalaqak, Allah. Qui t'a créé, Allah. Qul la ilaha illallah. La. Yarf. Subhanallah. Al-insan. Wa akhbar Allah subhanahu wa ta'ala أنهم إذا سئلوا أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الحي من ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله غريب les polythéistes قريش si tu leur poses la question et ceci dans سورة يونس verset 31 الله سبحانه وتعالى ou bien les compagnons محمد صلى الله عليه وسلم quand tu leur poses la question Qui possède lui et la vue? Qui fait vivre? Qui fait mourir? Qui gère ce monde? Ils répondent tous Allah. غريب. ولكن قل لا إله إلا الله. Mais vrai. Subhanallah. فهم يقرون بأن الله له الملك وله التدبير وله الخلق لكن يعبدون معه غيره donc ils sont conscients les polythéistes sont conscients comme quoi celui qui a créé c'est Allah celui qui gère c'est Allah celui qui possède tout c'est Allah mais ils adorent autre que Allah سبح اسم ربك الأعلى كل إنسان يقر بأن الله هو المالك وهو الملك وهو المدبر وهو الرب وهو المسير فما عليه إلا أن يتبع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام Toute personne qui dit que Allah c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, c'est le Créateur, c'est lui qui a fait tout. Donc tu n'as pas le choix que de suivre ses directives. Subhanallah, le premier ordre que Allah a donné dans le Coran. Awwal amr, fil Coran. Awwal amr, premier ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, c'est quoi? Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Le premier ordre. Qu'est-ce que tu as le Coran? Qu'est-ce que tu as le Fatiha? Après le Fatiha, tu as le Baqara. خمس آيات أوائل يتكلم عن المؤمنين الآية السادسة والسابعة يتكلم عن الكفار و 13 الآية من بعد يتكلم عن المنافقين ثم يأتي الأمر سبحان الله غريبة سورة البقرة. Okay. On ouvre le Coran on lit le Fatiha, on commence le Baqara. Dans le Baqara, qu'est-ce qu'on trouve? Les cinq premiers versets parlent des croyants. Verset 6 et verset 7 parlent des mécréants. Et 13 versets qui suivent parlent des hypocrites. Après, il vient le premier ordre. Awwal amr fil Qur'an. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. C'est le verset numéro 21 exactement de Sourate al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala a donné un ordre. Il a dit u'budu rabbakum, ça veut dire adorez votre Seigneur. Donc ça veut dire on n'a pas le droit d'adorer autrui. يعني لا يجوز لك ان تعبد غيره بما انك تقر هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو المالك وهو المسير فلا يجوز لك ان تعبد غيره. Là je vais faire une petite parenthèse. بعض الناس كيقول لك ودي حنا نعبد الله والحمد لله وشكره ما عبدنا شي حاجه اخرى. Qu'est-ce qui peut me donner des exemples des musulmans d'aujourd'hui qui adorent autre chose? Musulmans, je dis bien musulmans. Ils sallent, ils sont mou, ils zakkou, ils hajjou. Mais ils mazal ya'budouna ghayra Allah. L'awliya salihi. Yani, où je suis? Et je sais où je suis? Ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire. Ils sont en train de لغنا يطلب لنا ربي يعطينا رزق ويعطينا الفلوس. عندي واحد البنت وصلت 45 سنة مازال ما تزوجت. يجوز ولا لا يجوز؟ حرام. Tout le monde est d'accord? Ouais, mais l'autre jour, Cheikh Tuhami, il était en train de faire le Jumu'a et il a dit comme vous haram, il y a un monsieur qui s'est levé, il a dit ça va pas, non, mais t'es un malade toi, tu sais rien. Ces gens-là, ils sont pas morts, ils sont vivants. Et quand on leur demande, ils envoient le fax direct et ça marche. Il a des Cheikh Tuhami, t'es un détraqué en plein Jumu'a. Comme ça, hadratou ou ma hadratou? Je suis quelqu'un hadratou, non? Ou le Cheikh Tuhami qui est détraqué ou le frère qui est détraqué? Ah, c'est le frère qui est détraqué. Rabba ma Cheikh. Il n'est pas la Cheikh. Alhamdulillah, ça va. Je tiens à ma relation diplomatique avec Cheikh. Hada nou'a. Ça, c'est un exemple de musulmans d'aujourd'hui qui vont voir des tombes et qui leur demandent qu'est-ce qui peut me donner un autre exemple? Non? Là, ana soual diali, musulmin dial youm qui goul kan abdullah wa lakin ma ki abdush Allah ki abdou haja akhra. Non, tadaf. L'argent. Ah, il y a des musulmans aujourd'hui qui aiment ça? Adore ça, gars? قاقا يقتل خو على باله يقتل با على عبادة الدرهم. وكاينين موجودين مسلمين ديال اليوم ويصلي ويصوموا ويزكي ويحجوا جيسكو بون ويا دي فري ديز توش اتو مي توش با مون بورت موني. On a même des musulmans qui ont quatre piliers de l'islam, ils ont pas cinq. Un autre exemple de musulmans qui adorent autre chose que Allah. Al-Zaba'ih ala. Eh non, مثل تقريبا تقريبا. Égorger quelque chose. Non. Non. Aïwa, jazakallahu khair. C'est ce que j'attendais. Le fait d'aller voir un sorcier, une sorcière. Ou un voyant, une voyante. Lim chichouf chouafa ou chouaf. L'gzana ou l'gzana. Gat l'kana rajl diali qasih. بغيتها يقبض لطروت ندير لها الخرصة. هل هذا من الشرك بالله؟ هذا مصيبة. هذا اي مالوغوزمون نا بوكو دو ميزولمون اي دو ميزولمان خصوصا الحاجات بروميير جي با دوزيام جي. دوزيام جي نقولوا فاقوا ولكن لا بروميير جي مازال عندنا شي حاجات كيمشيو لجنفيليي à la ville de Gennevilliers. N'am? Qu'est-ce que l'on a? A'oudhu billahi min shaitan raji. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum لعلكم إيش؟ لعلكم تتقون. بارك الله. سبح اسم ربك الأعلى. أجيك ما طولت عليكم، هذه غير الآية الأولى وفرحنا واصلين، احنا غير في سبح اسم ربك مازال وصلنا الأعلى. تي فيان داريفي جو بو. الأعلى من العلو. سبح اسم ربك الأعلى من العلو، من السمو، سما يسمو. يقول تفضل أخي العلي. لا تنجيك. يقول العلماء علو الله سبحانه وتعالى على نوعين: علو صفة وعلو ذات. Il y a la qualité, il y a la caractéristique de l'ulu, la suprématie. Il y a l'être de Dieu. L'être de Dieu. أما علو الصفة يقول العلماء فإن أكمل الصفات لله عز وجل. الدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني عالي على كل مخلوقاته. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Mais quand on dit au-dessus, c'est pas au-dessus en tant que être. Non. سمعه أفضل من سمعنا، أعلى من سمعنا، بصره أعلى من بصرنا، رحمته أعلى من رحمته. Par exemple. L'être humain, il est miséricordieux. Quand tu parles, ah, qui est Allah fouto, rahma, qui est Allah fouldo, qui est Allah bento, ولكن رحمة الله أعلى وأعظم. Tu trouves le papa et la maman, ils aiment beaucoup leurs enfants. Ils veulent le bien pour leurs enfants. Ils sont miséricordieux envers leurs enfants. Mais la miséricorde d'Allah, il est au-dessus de cette miséricorde, largement au-dessus. Vous connaissez tous le hadith, la femme qui a perdu son bébé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a des compagnons chercher le bébé de cette femme. Et quand la femme, il a trouvé son bébé, il a commencé à le serrer fort, il a commencé à pleurer, il a commencé à le sentir, son bébé, Ouldha. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, ils ont vu la scène. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, est-ce que à votre avis, cette femme-là, qui serre ce bébé, qui pleure, qui sent son bébé, est-ce qu'il peut le jeter dans le feu? Les compagnons ont dit, la ya Rasulallah, c'est pas possible. Regardez juste comment il est en train de serrer son bébé. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala envers l'être humain, elle est plus forte que ce que vous voyez. A'la, asma, أفضل أحسن من هذه الرحمة. La preuve que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est largement au-dessus de la miséricorde de l'être humain ou de la créature en général. Parce que même l'animal elle est miséricordieux avec son bébé. Hein, tu vois une brebis avec ses petits ou une vache avec ses petits. Hein, il y a une miséricorde. Rahma. رحمة الله أوسع وأعلى وأسمى أجل. La preuve. On fait des bêtises, on fait pas de bêtises. On fait des péchés, on fait pas de péchés. كان ارتكب الذنوب ولا ما كان ارتكبش. وشي مرات ذنوب قداش. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيك الفلوس ويعطيك الطنوبيل ويعطيك الدار ويعطيك الوليدات رغم أنك مزبلها كحلها. Parfois l'être humain il fait des bêtises gravissimes. On a même ceux qui insultent Dieu, ceux qui adorent Iblis. Et Allah, il leur donne l'argent, il leur donne la santé, il leur donne la beauté, il leur donne des maisons, des voitures, tout ce qu'ils veulent. Alors qu'ils l'insultent. Subhanallah. Si Allah était méchant, si à chaque fois on faisait une bêtise, traque, est-ce qu'il resterait un être humain sur terre? Supposons, à chaque fois tu fais une bêtise, غير سقلا غير سرفيقا يعني تي ماش طراق يا نونج كي تدوني كلاك زالي اون فوا سيفوا كوميان دو كلاك بار جو انتر نو 4 5 بار جو بار جو يعني مزبلينها ياك الله يرحمنا وخلاص الله يرحمنا سي جوست بور فو دوني اون ايماج دو لا ميزيريكورد دو الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى. أما علو الذات هذا علو الصفة. On a parlé de la qualité de la suprématie de Dieu. Ça veut dire le comment s'appelle la vue de Dieu, c'est pas notre vue. L'écoute de Dieu, c'est pas notre écoute. Tout ça, c'est au-dessus de la créature. أما علو الذات. Maintenant, on va parler de l'être Dieu. فهو أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده مستوين على عرشه. Allah سبحانه وتعالى, il est au-dessus de la création générale, installé sur son trône. Ah, comment il est installé? Allah أعلم. Comment il est sur son trône? Allah أعلم. Mais il est au-dessus de tout le monde. إذا سألت فاسألي. Quand on dit Ya Allah, est-ce qu'on fait comme ça ou on fait comme ça? Ya Allah. Quand on demande, on lève parfois le visage vers le haut. D'accord? Quand l'être humain fait l'invocation, son visage il est plus orienté vers le haut ou vers le bas? يتجه إلى السماء إلى فوق فالله جل وعلا فوق كل شيء مستوي على عرشه إذن الأعلى إذا قرأتها فاستشعر بنفسك أن الله عال بصفاته وعال بذاته ولهذا كان الإنسان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان الله كنت لي سبح Isma Rabbikal A'la. Ça veut dire, tu dois te mettre dans la tête comme quoi il est au-dessus de moi dans tous les domaines. Je répète. Quand tu lis, Sabbih Isma Rabbikal A'la. Quand tu entends le mot A'la, ça veut dire il est au-dessus de toi dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et subhanallah, ce qui est bizarre. C'est que lorsqu'on pose notre front par terre, qu'est-ce qu'on dit? Subhan Rabbiya. Lama taqoul Subhan Rabbiya al-A'la عند السجود أن يتذكر الإنسان أنه ضعيف وأنه تحت وأن الله فوق وأنك أنت الضعيف محتاج إلى هذا اللي فوق يعني أن الإنسان يتذكر بسفوله هو لأنه هو الآن نزل فأشرف ما في الإنسان وأعلى ما في الإنسان هو وجهه ومع ذلك يجعله في الأرض التي تداس بالأقدام فكان من الحكمة أن تقول سبحان ربي الأعلى يعني أنزه ربي الذي هو فوق كل شيء لأني نزلت أنا أسفل كل شيء فتسبح الأعلى بصفاته والأعلى بذاته وتشعر عندما تقول سبحان ربي الأعلى أن ربك تعالى فوق كل شيء وأنه أكمل من كل شيء وأنه أكمل شيء في الصفات. Donc quand on descend en bas, quand on se prosterne et on dit Subhana Rabbi al-A'la, juste ce ce moment-là, il faut essayer de le méditer, la prosternation, sujoud. Yani, la fierté de l'être humain, l'honneur de l'être humain, le courage de l'être humain, il est là. Le front, jibha. La fierté de l'être humain, l'honneur de l'être humain, le courage de l'être humain, il est là. Le front. Ben nous, ce front-là, qui représente, attention, on dit le flos, on dit l'oulad, on dit le dur, on dit le villat, on dit le savoir, on dit l'ilm, on dit le doctorat. Ben tout ça, on le descend jusqu'en bas. نهبطوا إلى التحت. هذا هو الاستسلام. C'est la vraie soumission. C'est la vraie soumission. هذا هو معنى مسلم. أي أستسلم لله. Je me soumets complètement à 100% à Dieu. À Allah سبحانه وتعالى. إذن كل من يرفض السجود فهو كافر. ربما شي اخي يقول لي وين مساله خلافيه بالعلماء اللي يصلي واللي ما يصليش واش كافر ماشي كافر. C'est vrai, c'est un point de divergence entre les savants. Celui qui prie pas, est-ce que c'est un musulman ou ce n'est pas un musulman? La majorité des savants disent ce n'est pas un musulman. Et même ceux qui disent que c'est un mu'min asi, muslim asi, كان عطاوه 3 jours. إلا رجع الطريق لا بس إلا ما رجع الطريق كافر. علماء يقولوا مشي أنا غير فاكتور ساعي البريد. أيوة. الرسول صلى الله عليه وسلم الأخ يقول لا يمكن أن نقول للإنسان أنت كافر وهو يقول لا إله إلا الله. Le frère dit, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un que tu es un mécréant alors qu'il dit la ilaha illallah. Le prophète صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ محمد صلى الله عليه وسلم a envoyé معاذ au Yémen. Il lui a dit, علمهم لا إله إلا الله. فإنهم أقروا بها يعني محمد صلى الله عليه وسلم دي معاذ سيل دفين مسلمان سيل سيل ديز لا إله إلا الله دي لور قل لهم أن الله فرض عليكم في الليلة في اليوم والليلة 5 صلوات. يقول العلماء حقيقة لا إله إلا الله هي الصلاة. السلام عليكم. حقيقة لا إله إلا الله يعني باش نقولوا بان لا اله الا الله ديالك راه قابض الطريق الا صليت. اما اذا كنت لا تصلي فهذا معنى انك لم تفهم لا اله الا الله. فهمت خويا ولا فهمتي؟ Si tu dis لا اله الا الله et tu ne pries pas, t'as pas compris لا اله الا الله. Tout simplement. Parce que celui qui a compris لا اله الا الله, celui qui a compris cette phrase, directement soumission totale. Ahbat l'ard, nzel. Direct. Pour celui qui a compris la ilaha illallah. Parce que cette la ilaha illallah, elle a des conditions. Inda shurut. Inda qawanin. Inda huquq. Cette phrase, la ilaha illallah. Elle a des droits. Elle a des droits. Et parmi les droits de la ilaha illallah, as-salah. Idhan kull man yarfud as-sujud kafir. ولو كان أبوك ولو كانت أمك ولو كانت زوجتك ولو كان زوجك ولو كان ابنك ولو كانت بنتك. Même si c'est une personne très 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 proche. الصلاة عمود الدين عماد الدين العهد الذي بيننا وبينهم فمن تركها من قالها. وعندكم تدخلوا للدار تقول لهم والله باباكم راكم كفار خرجوا. لا attention. Parce que le problème de des musulmans, c'est qu'on ne sait pas parler avec l'autre. On ne sait pas communiquer avec l'autre. احنا مشكلتنا ما كنعرفوش نهضروا مع الاخر، احنا مشكلتنا غير هرس كسر خمج النيف. خطا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان اللين في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. مسائل من جبر الرطوبه والليونه وبالضحك واللعب والهدايا صباس بالصح ما يسلكش، المطرق ما يسلكش. تفق معي خويا؟ الحمد لله. إذن si on a un membre de la famille qui ne prie pas, il faut faire toute une pédagogie pour qu'il revienne à la prière. C'est pas en utilisant la méthode des fouets que tu vas le remettre au droit chemin. Non. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي. Si tu as une personne dans la famille qui ne prie pas, il ne faut pas partir le voir, tu lui dis « t'es un kafir toi ». تغير روح موت راك كافر ديرك جهنم، هذا حرام، هذا لا يجوز. فايت دوس ماوكري بالعقل. مو جو مابيل تري بيان، اون افي ان مسيو دون لا فيل دي ميرو كي بريي، ان مسيو اجي il a des enfants et des petits enfants et sa femme ne faisait pas la priere. عمي الحاج يصلي والحاجه ما كتصليش. Quand il lui disait Ya Amra, Ya Makhlouq, Asalli, vous savez ce qu'il répondait la femme? Gatlou ma'adi, je dkhoul ma'aya fil qabr diali. Gatlou, rouh salli fil jam'a dialkoum, ma tqlbli lach ras. L'Hajja, elle disait à son mari: tu ne vas pas rentrer avec moi dans ma tombe, laisse-moi tranquille, tu veux prier, va dans ta mosquée, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il a fait ce frère? Il faisait du'a fil sujoud, faqat. يا ربي رد مرتي للطريق، يا ربي رد مرتي للطريق، يا ربي رد مرتي للطريق. السجود 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 السجود، ما ضربها، ما تعدى عليها، ما طلقها، بقى غير في الدعاء 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 حتى قبضت له طروت. والله يحكي لي الآن، يحكي لي الآن أنها ما شاء الله قابطة الصلاة أفون. يعني عمي الحاج il a multiplié les invocations في السجود والحمد لله الحاجة il est revenu au droit chemin. Il l'a pas frappé, il l'a pas répudié, il l'a pas insulté du tout. عايش معها ودير معها وليدات والدعاء. كاع اللي عنده شي مشكل السجود. واخ سبح اسم ربك الأعلى. كملنا الآية ولا مازال؟ هذه الآية الأولى. إيه هي الحاجة. هذه السورة شحال فيها من آية؟ يا كو 3 فيرسي؟ يا كومبيان فيرسي دون لا سورة؟ كومبيان؟ 19 19. إذن هذه غير الآية الأولى. شحال درنا فيها؟ ساعة ياك؟ ساعة. إذن نخليو الذي خلق فسوى الساعة المقبلة؟ واخا نديرو شي بركة. سبح اسم ربك الأعلى. زيد. الذي خلق فسوى. لا إله إلا الله. هو الذي خلقك. وشي يعني سبحان الله ماشي غير خلقك هكذا. نعم. خلق فسوى يعني خلقك وقادك مزيان. هالعينين فين، هالحواجب فين، هذاك النفس تبارك الله الزوين ديالك كيفاش، دوك لي جو ديالك، دوك الودنين ديالك، دوك كتاف، مناكب، داك الشعر كيفاش طالع، دوك لي سيل الفوق ولو سيرسيل، شي طالع الفوق شي هابط لتحت. سبحانك يا إله. Il t'a pas créé comme ça. Non. الذي خلق فسوى. يعني il t'a créé, il t'a bien façonné. ماشي غير سيبوزون يا جماعة. عندنا واحد العين هنا، واحد العين عند الكرش. واحد لودن هنا، واحد لودن عند الرجل. سيبوزون واحد الرجل طويلة، واحد الرجل قصيرة، واحد اليد طويلة، واحد اليد عوجة. سيبوزون غير سيبوزون سيبوزون بصارن جاو في الراس. غير داك الخبز باش يطلع خصو يطلع إلى الفوق، يتريق الفوق عاد ينزل تحت. سبحانك يا إله. الذي خلق فسوى، مش غير خلق، لا، خلق فسوى. شوف تبارك الله كتشوف داك المشيش عندك. Tu vois un petit chaton, comment il est dessiné, avec une couleur blanche et noire et le gris, et les yeux du chat et les moustaches du chat. Ou là tu vois un poisson avec ses... Mais comment il est... غير النملة جيش تاع النمل غادي جاي إن أغمضة إتسي ويسكيل فا كيسكيل في هذاك الشيء. الدجاجة تفلزت سبحانك الذي خلق زيد فسوى. ما خلقك هكذا، لا لا لا، قاد لك الأمور مزيان. إذن هذه غير مقدمة على هذه الآية دي. خلق فسوى، إن شاء الله الأسبوع المقبل نفصل هذه الآية إن شاء الله، باقي فيها ما يتقال، فيها العجب العجاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسمحوا لي لا طولت عليكم شي شوية.